Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Natalia Apostolova tha se vendimi për anulimin e projekteve në Mitrovicën e Veriut është marrë në Bruksel. Në klinikën e kardiokirurgjisë në QKU-k të Kosovës në Prishtinë veprojnë vetëm 2 kardiokirurg. Senati Amerikan ka miratuar legjislacionin për sanksione më të ashpra kundër Rusisë. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Mbrojtjes së Maqedonisë ka njoftuar se 95 pjesëtarë të armatës do të marrin pjesë në ushtrimet të përbashkëta ushtarake me afro 300 ushtar amerikan me emrin kalorësi mbrojtës 17. Zyrtarët e Maqedonisë thanë mbrëmë se manovrat fillojnë sot dhe zgjasin deri më 10 gusht. Ministria e Mbrojtjes së Maqedonisë tha se ushtrimet ushtarake mbahen në bazën e armatës në Krivolak. Ky ushtrim po bëhet pas manovrave shumë më të mëdha, në të cilat ishin përfshirë më se 25.000 ushtar nga 22 vende anëtare të NATO-s dhe shtetet e partnere të mbajtura në Rumani, Hungari dhe Bulgari. Ambasadori amerikan në Shkup, Jesse Bailey, tha se ushtarët e Shteteve të Bashkuara do të udhtojnë prej ushtrimeve në Rumani për të marrë pjesë në manovrat në Maqedoni. Senati amerikan pothuajse në mënyrë unanime ka votuar në favor të legjislacionit për forcimin e sanksioneve kundër Rusisë, për kundër vërejtjeve të presidentit Donald Trump dhe kërcenimit me hakmarje nga presidenti Rusisë Vladimir Putin. Në Senat për legjislacion votua në 98 vetë, ndërsa kundër vetëm 2 ligjvënës. Ky legjislacion imponon edhe sanksionet e ashpra kundër Iranit dhe Koresë Veriore. Tash legjislacioni dërgohet presidentit Trump për nënshkrim. Mundësi tjetër është edhe dhënja vetos nga ana e tij. Më herët ky legjislacion ka kaluar edhe në dhomën përfaqësuese të Shteteve të Bashkuara, me rast ishte mbështetur nga 419 të ligjvënës, ndërsa kundër kishin votuar vetëm 3 antar të kësaj dhome. Senati i Shteteve të Bashkuara i ka hedhur poshtë masat për shfuqizim të reformës shëndetësore të ish presidentit Barack Obama, duke i dhënë goditje të fuqishme agjendës politike të presidentit Donald Trump. 3 senatorë republikan përfshirë ligjvënësin John McCain, i cili aktualisht është diagnostikuar me kancer të rrezikshëm në tru, me votat e tyre vendimtare janë shprehur kundër legjislacionit të propozuar. Rezultati përfundimtar i votimeve ishte 49 për dhe 51 kundër. Ky ishte zhgënjim, me të vërtet zhgënjim, u tha kolegëve pas votimit, lideri shumicës republikane në Senat, Mitch McConnell. Prokurori i përgjithshëm i Shteteve të Bashkuara, Jeff Sessions, u ka thënë medjave se ai nuk do të tërhiqet, përkundër kritikave të ashpra të presidentit Donald Trump për mënyrën se si ai ka menaxhuar hetimet për ndërhyrjen e Rusisë në zgjedhjet amerikane. Trump disa herë është ankuar lidhur me vendimin e zotit Sessions për të tërhequr nga hetimet e Departamentit të Drejtësisë për Rusinë, pak kohë pasi u emërua në këtë post dhe për dështimin e tij që t'i akuzoj njerëzit në qeverinë amerikane që në media kanë dhënë informacione për detajet e hetimeve. Përkundër këtyre kritikave që kanë shkaktuar spekulime se Sessions së shpejti mund të shkarkohet ose tërhiqet, në intervistën për agjencinë AP, Sessions tha mbrëm se ai nuk ka synim që të largohet nga posti dhe aty do të jetë aq sa e shet arsyeshme presidenti Trump. Nëse ai dëshiron të bëjë ndryshime, ai ka të gjitha të drejtat, tha Sessions gjatë qëndrimit të tij në El Salvador. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Teme qendrore në gazeta vazhdon të jetë seanca konstituive e kuvendit të Kosovës më 3 gusht. Çka është karakteristike për shkrimet e sotme në këtë temë, Zenel?
Po, Fatmir, e përditshmja koha ditore ka vënë pak vlerësimet e juristëve sipas cilëve situata në cilën vetëm fituesi mund ta propozojë kandidatin për kryetar kuvendi mund të zgjas pafundësisht ose të paktën derisa të binden deputetët e partive tjera që t'ia votojnë kandidatin e preferuar panit. Kësisoj, gazeta sekson se insistimi i koalicionit PDK-AK-Nisma që me çdo kusht të zgjedhë në kryet kuvendit Kadri Veselin mund të çojë në blokadë institucionale. Kjo pasi vendimi i gjykatës kushtetuese i vitit 2014 për kitazi me krye parlamentarin nuk e specifikon nëse kandidati që nuk i merë votat e mjaftueshme herën e parë mund të kandidoj sërish. Në këtë mënyrë, si shë nënvizon koaditore, kushtetuesja vetëm ka obliguar që kandidati duhet të propozohet prej koalicionit fitues, ndërsa bashkëpartia këtë Kadri Veselit, edhe pse nuk e kanë zyrtarizuar emrin e ti, ata kanë thënë se a i do tjetë kandidat i vetëm për krye parlamentar. Më tutje, gazeta sekson se koalicioni pan të cilit i prin Veseli një javë para mbajtjes së seancës konstituive të 3 gushtit nuk ka gjetur partner për bashkëqeverisje, ndërkohë që partit që renditen pas panit kanë përjashtuar mundësin që ta votojnë Veselin edhe për një mandat tjetër. Fatmir?
Me gjithë që koalicioni pan thot se i ka numrat e nevojshëm për formimin e institucioneve që dolen nga zgjedhjet e 11 qershorit, sipas gazetave ka paqartësi, e veçanërisht për qendrimin e deputetëve serb. Zanel?
Po, Fatmir, duke vlerësuar se asgjë nuk po flitet në të mirë të koalicionit pan, pasi përveç mungesës së numrave për të formuar institucionet, pani duket se do të ketë të lashe të siguroj edhe në mbështetjen e votave të minoriteteve cilat i konsideronte të sigurta, sidomos ato të serbëve. Sot e përditshmja zëri, duke vënë dukje se lista serbe ende nuk ka vendosur nëse do të votojnë për kandidatët e panit për krye parlamentar dhe krye minister. Gjykuar si pas deklarimeve të zyrtarve të listës serbe, gazeta zëri thekson se Haradinaj dhe Veseli ende nuk ka një marveshje përfundimtare me këtë subjekt, pa cilin krimi institucioneve do t'ishte i pamundur. Për ndryshe, si pas burimeve të gazetës zëri, lista serbe i ka vënë kusht Haradinajt që për mbështetjen e tyre kërkojnë themelimin e bashkësisë së komunave me shumicë serbe.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Shefja e zyres së Bashkimit Evropian në Kosovë, Natalia Apostolova, ka thënë dje se vendimi për anulimin e dy projekteve në Mitrovicë të Veriut, të cilat do t'i financonte BE-ja, është marrë në Bruksel. Si pasaj, autoritetet lokale nuk i kanë përmbushur kushtet e përcaktuara për realizim të projekteve. Ajo po ashtu ka theksuar se anulimi këtyre projekteve nuk ndërlidhet me çështjen e ngjecjes së punimeve në urën kryesore mbi lumin Iber, ashtu siç ka thënë para disa ditëve kryetari i komunës së Mitrovicës Veriore Goran Rakić. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Vendimin për anulimin e këtyre projekteve në Mitrovicën Veriore kanë sjellë institucionet e Bashkimit Evropian në Bruksel dhe ky vendim nuk ka asnjë lidhje me revitalizimin e urës kryesore mbi lumin Iber në Mitrovicë, ka deklaruar shefja e zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë Natalia Apostolova. Anulimi i projekteve, siç ka thënë ajo, është bërë për shkak se autoritetet komunale të Mitrovicës Veriore nuk i kanë larguar objektet e ndërtuara në mënyrë jo legale në afërsi të